letë përtrijet kumtimi ungjillit në Vietnam për ndërtimin e një shoqërie të drejtë, solidare e të pandshme. Kjo është thirrja që Papa bën në mesazhin e tij me rastin e vitit jubilar të kishës vietnameze që u hap martën e kaluar në Sok Yen, në kryediocezën e Hanoit. Ky jubile kremton 350 vjetorin e vikariateve apostolike të Tonkinit e të Koçinqinës dhe 50 vjetorin e venosjes së hierarkisë kishtare në Vietnam.
Në një vend si Vietnami, ku jeta përditshme nga një herë e vënës pro fejnë, fjalet e papës Benedikti 16 janë mbështetje për të shpresuar e për të qëndruar besnik fjales e Zotit. Ati i shenjtë, i ftoni për zhvit të dëshmojnë me guxim e qëndrueshmëri, mallështinë e Zotit dhe bukurinë e fesë në Krishtin. Ati i shenjtë Josef Ratzinger i nxiti rregulltarët e rregulltarët ta jetojnë rrënjësisht ungjillin e besimtarve laik, u kërkon të impenjohen më thellësisht e në mënyrë aktive në jetën dhe misionin e kishës. Synimi është ai i kumtimit më me mprehtësi të lajmit mirë për të sjellë në shoqëri vlerat ungjillore të bamirësisë, të zvërtetë, të drejtësisë e të së drejtës, duke promovuar dialogun, respektin anasjellt dhe bashkëpunimin.
Viti jubilar, shpjegoi Papa në mesazhin e tij drejtuar kishës vietnameze, është kohë bekimi i volitshëm për pajtimin tonë me Zotin dhe të afërmin. E në këtë aspekt Papa shpreh nevojën e pranimit mangësive të gabimeve që janë bërë kundër vëllezërve në fe e kundër bashkëqytetarëve si në kaluarën, po kështu edhe në sotmen, duke kërkuar faljen.
Pra Benedikti 16 i fton të gjithë ta ushqejnë e ta përforcojnë shpresën dhe guximin nga shembulli i ndritur i martirëve vietnamez. E kujtojmë se në ditën e festës së tyre me 24 nëntor është hapur viti i shenjtë në Sok Yen, vend ku ruhen edhe religjet e tyre. Së fundit, Papa kërkon mbrojtjen e zojës bekuar të lavangut, duke siguruar lutjen e tij të përditshme për të gjithë besimtarët vietnamez.